Ozatlık Radyosu.
İyul ahırında 15. yıldan Türkiye Dünyanın Fenler Akademiyası Birliği diyen bir mesele götürülgenidi. Şu meselelerin devamı olarak eligi meselelerini tekşürülür. Bugün tertibinde bizle katmaştırıları eligi dokument negizinde biz indi institutta katmaştık. Anda şu iki mesele karaldı. Birinci sahanın kub tonluğun bastırı turunda söz var. 100 tonluk diyen söz de var proyektinin. Anda halk icatı baylıkları Türkiye halklarının orta asır edebiyatları, ümmen edebiyat materiallarını, şıganaklarını bastırı turunda söz var. Ortak şur hem indi milli edebiyatlar. Münemesi bir mesele bulup durdu. Anda hele halk icatı eserleri bilen beylere işte tağım bir 10 tomga ortak Türkiye baylıkını bastırı turunda söz vardı. İkincisi indi mürasız etken turudan turu ortak Türkiye Edebiye Konsepsi proyekti turunda söz buldu. Ol indi Türkiye Akademi tarafından inisiyatırları ol, onlardan çıkan bir turudan turu varlık Türkiye halı devletler. Ben institut yetekçiler hem de Tataristan'dan bizim institut katmıştı. Nerede deyip eğitirge? O derslik programması şula eğitip tüzülgen. Anda katmışçılar varsa da indi bunun bilen nigizde kiliştiler. O 4 etaptan tıra. Birinci sahanın indi bürüngü. İn bürüngü şur. Türkiye edebiyatının negizi bulup tıra halık icatı bilen turudan turu beylere uçta. İkincisi orta asırının birinci şuru orta asır edebiyatının Türkiye edebiyat tip. Bunlar varsa da ortak tip digen de kil degendi. Hem nakmına orta asır edebiyatı 15. asırga kadar dip dile. Negizde biz indi bari bizde bunun bilen kiliştik. 15. asırga kadar bulgan yazma baylıkna humum Türki, ortak Türki deyip. Hemen 16. asırdan bugünkü günge kadar Türki halklarının milli edebiyatı deyip belgilengen.
Bu derslik ayırın bir sınıf için güne itip güzellanama. Yeyse ul hemen edebiyatını yürengen vakitte her sınıf kada nişiktir kuşup barışak mı? Nişikrek ne ol yağı?
Bu başlangıç etap konsepsiye alıngan indi 8. klaslar için orta bilim biru mekteplerinin 8. klaslar için deyip alıngan. Elbette bunda indi bizim için katlı olarak aybirler bulur deyip iseplim. Çünkü bu programda etik, bu derslik nindidir formada müstakil Türkiye devletlerde faydalanıp bulur ana. Alarda ol zingilerek uzar. Hatta indi işlerini bitken şirafta da derslik. Hele o dersliknin konsepsiyası bulaşak. Bugünün plan prospekti, konsepsiyası, dersliknin uzu. De sonu etapka jitkiru uşaktığına işler talep etecek 8. klaslar. Anda indi barlık milli etapka kirgeç 16. asırdan her milli edebiyat urun alaşak anda. Anda biz indi o meselelerinde negizde sileştik. Bizden Tatar edebiyatı indi o. Nindi bir revuşta bugün gökünde kadar titrecikleri yetiş ulaşak bizden bizden. Yani mekteplerde Tataristan için ayrım alganda ya ise indi başka Türkiye respublikalar için elgi derslikini işlerini bitken şirafta da faydalanu elgi artık bir kız olduğuna titre bulmayanı.
Rusya kuleminde bir dem devlet standartları bulganga kure bu derslikini tege kırtu Rusya Mağarif Ministerliği kabul itu meselesinde halitesi bar deyip aytasız indi.
Biktiriz meselelerini biktiriz koyasız. Men indi anı özümnün qara aql bilen bugün nişik güzeldana kitirem. Birinciden eli ol işlensin. Ol barlık Türkiye halklar içinde bir yakşı bulaşak bizge başka Türkiye halklarının milli, bigerek de milli edebiyeti bilip kurup turu için tolu bir mağlumat etergiş bir ettirgan bir derslik bula. Amında indi biz anı Ничек итеп пайдалана алырбыз? Бәлки инде ул мендедер класстан тыш формада, мендедер бер факультет рәвештә булырмы? Ул мәсьәләләр бары тик шулай башланыр дип уйлыйм мин. Тиз арада гына куеп рәсми рәвештә инде бер программага нигә дәреслекләр расписаниеларга кертү кыен булыр дип.
Белем бирү ягыннан караган вакытта бу теге бер балык башы килеп чыкмасын соң, мисал өчен шул ук сигезләр Кулгалидан өйрәнә башлыйлар, теге борынгырак теге Чишмә башы дип инде татар әдәбиятының, һәм аннан соң тагын класстан тыш эшләрдә дә ничектер тагын шушы бу теге яңа төрки дәреслектә дә шушы әйбер кабатлану яисә монда ничектер программаларын Татарстанның үзенең әдәбият өлкәсендә дә программаларын җайга китерү таләбе куймасын бу дәреслек. Барлыкка килү.
Беләсез, бу мәсьәлә әле җиңел генә булмаячак ул. Чөнки шуннан да бит укыту программаларда болар барса да төрле дәүләттә төрле шәрәк алынган. Бу инде миңа калса тарих буенча уртак дәреслек мол, әдәбият буенча мы ул нигездә аның башлануы, аннан эш барышында тагында ачыклана төшәр, тагында башкарылыр. Бәлкем ул 8-нче класслар белән генә дә чикләнмәс. Мин аны әле күз алдына китерәм, анда да ниндидер сүзләр булды безнең. Бәлкем әле ул әдәбият, тел әдәбият юнәлешендәге филология буенча белгечлек ала торган студентлар өчен булмасмы? Бу әле эшнең башы. Шуңа күрә фикерләр төрле булды. Шушы юнәлештә эшләргә, бер нигә килергә, бер фикергә килеп, бер дәреслеккә барып чыгу турында сүз бара, минем аңлавымча. Монда бит инде аның 16-15 гасырга кадәр булганы уртак. Һәм монда инде сүз бара, менә әле мин башта әйткән идем, менә бу Атлар мирасы проекты нәкъ менә әлеге дәреслекнең бер караганда күпмедер хрестоматия ролендә үтәр дип уйлыйм. Аталар мирасына алмашып, мөмкин булганча башка төрки халыкларда да таралганрак вариантлар турында сүз барачак. Теге локальный, әйтик, территориаль формада шикләнгән вариантлар түгел. Халык иҗат әсәрләре булсын ул, язма әдәбият булсын. Менә шушы бу миңа калса әкренләп шарланыр бу мәсьәләләр. Нинди генә рәвештә барып чыкса да, бу безнең өчен файдалы һәм безнең өчен бик кирәкле проект.
Укучыларның күңеленә аннан соң теге без төрки халык, без бердәм халык дигән әйбер дә салачак бит әле бу дәреслекнең булуы.
Безнең тарихыбыз уртак дигән әйбер. Һәм инде бу менә бу барлык язма әдәбият, уртак халык иҗатындагы төп кенә әсәрләрнең өчен артык бүлешеп бер-беребез белән ямьсезләшмәү дигән әйбергә дә файда бирер дип уйлыйм мин. Чөнки барлык менә безнең инде анда утырыш ахырында 6 әдәбият институтлары җитәкчеләренең меморандумына кул куйдык без. Төркиядән, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан һәм Россиядән безнең институт исеменнән мин куйдым. Ягъни без әкренләп багланышларны ныгытып, менә шушы бер ноктага таба бару, бер юлга аңлашып баруның өстәмә юллары бар. Тагын да ул табылыр дип уйлыйм.
Бу чарада Башкортстанның катнашу-катнашмау мәсьәләсе.
Әлегә бу утырышта меморандумга кул куйганда да әйткәнемчә, Татарстаннан тыш Россиядәге институтлар катнашу булмады. Әмма мин әлеге утырышта үзебезнең мөстәкыйль дәүләтләрдән катнашкан үзебезнең коллегаларыбыз бар. Һәм инде Кадырәли Дархан әфенде рәис буларак аңа да мин үз фикерләремне мондайрак формада әйттем, үземнең бераз борчуларымны. Мин әйтәм, сез мөстәкыйль дәүләттә яшисез, сезнең мөмкинлекләрегез, сезнең күзаллауларыгыз аерылып тора. Россиядә яшәгән төрки халыклар әдәбияты, аларындагы булган чыганаклар, алар белән ничек эш итәчәк без дигән мәсьәлә мине борчый һәм бу мәсьәләгә безгә җавап эзли башларга кирәк. Ничек эшләячәк без Россия төркиләре белән дигән мәсьәләне 2-нче проектны тикшергәндә дә шушы мәсьәләне күтәрдем. Бу мәсьәләдә дә әкренләп юллар эзләнелә. Барыбер без аның инде дә бер нин табыр бу һәм инде мин Кыдырәли әфәндегә мондый тәкъдим ясадым. 130 еллык Тукаебызның 130 еллыгы апрель аенда була зур чаралар планлаштырабыз, халыкара конференция, ул үзе дә инде безнең нигездә Уральскийда әлеге юбилейга багышланган зур чара планлаштырабыз дип тә әйтте бер Төркиядән кешеләрне чакырып Тукайга багышланган. Һәм инде мин әйттем, менә шушы Тукайның 130 еллыгына багышланган чараларда бер киңәшмә булырмы, семинар, секция булырмы, Россиядагы төрки хуклар вәкилләрен әлеге конференцияга зият, халыкара төрки академия белән берлектә менә шушы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүне калаптырып куярга, башларга кирәк дигән тәкъдим белән чыктым.
Әбілайғым мен олған уақытта концепцияны институт, сіздің институт ішлейшек енді бұтық әдебиет бойынша концепцияны?
Біздікін, біздің концепцияны.
Әйе, Татарстан яғының концепциясын.
Татарстан яғынықын біз ішлейбіз әйе. Әр бірсі, анда енді ғымми планда дәрісліктің концепциясы, аз ғана проектында материаллар тұпланған. Һәм инде алга таба тематик яктан дәреслекнең эчтәлеге салынган. Әнә шул борынгы чорларда салынган. Аннан соң инде милли әдәбиятлар буенча әлегә пока бу этапта фамилиялап кына билгеләп чыгылган әдәбият, әйтик, Азербайҗан әдәбиятында кемнәргә тукталырга, кыргыз, казах, монда башкортныкы да бар, берничә фамилия башкорт әдәбиятына да әлеге документны әзерләүчеләр салганнар инде.
Ә гомум төрки кем өстендә? Гомум төрки өчен җаваплылык кем өстендә?
Гомум төрки мәсьәләсендә дә без уртак фикергә киленер кат-кат мәсьәлә каралыр дип уйлыйм. Ул теге бер генә кеше җаваплылыгында булмаячак улайдыр. Менә әле без тагын шулай бергә әйләнеп кайтам инде. Чөнки аталар мирасы дигән проект монда параллель рәвештә бара. Менә аталар мирасы, анда инде без шулай итеп сөйләштек, әлегә 10 том белән шөгыльләнергә. Анда әйтик, архоненеке язмалары да бар. Китабы Дәдем Коркут бар. Угызнәмә бар, Кодекс Куманикус, менә шушы рәвешле барабыз. Һәм ул оригиналда бирелергә тиеш, һәм инде транслитерация бирелергә тиеш. Янында, янәшәсендә. Һәр халыкның уңышлырак, нигезлерәк эшләнгән вариантларын бирү турында сүз бара. Ә транслитерация барыбызны да берләштерергә тиеш. Транслитерация бердәй булырга тиеш. Уртак.
Аңладым.
Кем эшләсә дә, транслитерация аша без әйтәчәкбез, бердәйләштерәчәкбез кабул итүне. Һәм анда инде сүз булды, менә транслитерацияны ниндирәк нигездә алырга. Анда инде безнең кирәк шарапта 90-нчы еллар башында кабул ителгән уртак латын алфавиты мәсьәләсендә кагылыш булды. Шул алфавитта барлык төркиләр өчен дә уртак бер мөмкинлек файдалану мөмкинлегенә таба бару кирәк булмасмы һәм шул юлны алып булмасмы дигән фикерләр дә яңгырады.
Бу теге Казанда, Татарстанда латин алфавиты 90-нчы елларда кабул ителгән бу теге Татарстан нигезендә.
Ну, Татарстанда кабул ителгән алфавит ул ялгышмасам Мәрмәрәдә кабул ителгәннән күпмедер аерыла. Но без инде уртакка бару ягын карарга, ул аны булай гына тотып кына файдалана торган әйбер түгел бит инде, үзегез аңлыйсыз. Аны әле уртак бер фикергә теге вакытта эшләнгән алфавит вариантын барыбызга да туры китерә торганра барыбер инде дә. Но уртакка килү өчен, әйтик, шул транслитерацияларны бер типта алу өчен, бөтен исемдә бердәйләштерүгә, мөмкин булганча бердәйләштерүгә бару өчен барыбер аңлашып эшләү кирәк, бер фикердә булу кирәк. Менә бу утырышта барлык менә ничә илдән кешеләр, белгечләр катнашты, сөз җитәкчеләре. Безнең ортак фикрибиз бар. Элдер теги кичкене рөвүштө риза болмаган һәм баштан илер булмады. Без менә ошорошкан сайын, аралашкан сайын якыная барабыз дип сизәм.
Азатлык радиосы.